წელებო დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ერიკ მიქაია, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, ბონში სწავლობს, დიუსელდორფის აკადემიაში მხატვარია. პეტერბურგში დაიბადა, ერთი წლისა იყო, როცა ოჯახი გალში დაბრუნდა. ორი წელიწად ნახევარში დაიწყო ომი და ოჯახი კვლავ გადასახლდა პეტერბურგში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ერიკ მიქაია კვლავ მას მოუწია კვლავ პეტერბურგში ყოფნა და ფაქტურად ის გაიზარდა. 2000 წელს ოჯახი საბოლოოდ დაბრუნდა საქართველოში. დავიდა რუსულ სკოლაში, მოუწია სიარული, თუმცა ისწავლა მშობლიური ქართული და მეგრული. მოგვიანებით ჩაირიცხა სოხუმის ფილიალში ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში და თბილისში სამხატვრო აკადემიაშიც. მაგრამ მესამე კურსზე გერმანიაში სწავლის გაგრძელება გადაწყვიტა თავის მეგობართან ერთად. უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში ერიკ მიქაიასთან ერთად მოუსმენთ მის მეგობარსაც. 2016 წლიდან ერიკ მიქაია დიუსელდორფშია სამხატვრო აკადემიაში. ჩვენი საუბარი მის ბიოგრაფიაზე შეკითხვით დავიწყეთ, იმაზე თუ რას ნიშნავს მის ცხოვრებაში გალი, რას ნიშნავს იყოს გერმანიაში ამჟამად მყოფი ქართველი მხატვრისთვის წარმოშობით გალიდან ყოფნა, არის თუ არა ეს ტვირთი?
ტვირთი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ჩემთვის ტვირთია მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ომი ხდებით ტერიტორიის დაკარგვა, კომუნიკაცია ხალხთან, ნებული სხვა ფაზებთან და იქაურ სწორებ მეგრელებთან და ასე შემდეგ. ხო, როგორც ასე ტვირთ, ჩემთვის წარმოადგენს ის, რომ მე ყველაზე გალელი ვარ, რომ მე ვერ ვუზნობ თავს კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქეზე, მე უფრო დედამიწელი ვარ უფრო, ვიდრე ახლა პირველ რიგში ვარ დედამიწის მოქალაქე თავს და შემდეგ უკვე კონკრეტული ქალაქი. აქედან გამომდინარე ის, რომ მე დალიდან ვარ, ეს ისე არ არის. მხოლოდ ის ფაქტია, რომ ცუდი ამბავი მოხდა ომის სახით და
თქვენ თქვით, რომ აი დედამიწელი ვარო და ანუ არ გსურთ, რომ რაღაცნაირად გინდა თუ არა რომელიმე კუთხეს იყოთ მიკუთვნებული. გერმანიაში ყოფნას რაც შეეხება, ერიკ მიქაია მაკრომ არის, ასე ვთქვათ, მოძრაობს, ხატავს, გამოფენს, ურთიერთობა აქვს სხვა მხატვრებთან. არის ის მომენტი, რომ ვთქვათ, ან ვინმეს, ან თქვენ გსურთ, რომ თქვან, რომ ეს მხატვარი საქართველოდან არის. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, თქვენ როგორც მხატვარი, თქვენი ნამუშევრებიდან გამომდინარე, იქ წარმოშობა საერთოდ არ ჩანს? Ну თუ არ ჩავთვლით, რომ ზღვასთან ხანდახან ხართ ხოლმე. და აი როგორ არის ეს მანდ, ასე ვთქვათ, აი მანდ, აი ამ რაღაცა კულტურულ სიჭრელეში, რომელიც გერმანიაში არის, თუ არის ხოლმე ეს მომენტი, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება უშლიდეს კიდე მხატვარს ხელს, რომელსაც არ სურს იყოს კიდე თუ არა ქართველი მხატვარი?
არა, მე ხელს არ მიჩვენებს, არანაირად ერეკეთ შეიძლება. მე ჩემი გამოჩენა იქნება თუ ჩემი გამოჩენა იქნება ადამიანებში თუ იქნება, მე ყოველთვის როგორც ფართველი ისე ვჩნდები და ისე ვაცნობ ადამიანებს თავებს და პირიქით ეს არანაირ ხელს არ მიჩვენებს. პირიქით ეს გარკვეულწილად დაამაყოს ჩემთვის. ნუ ახლა თუ არ ჩავწვეთ სიამოვნო რაღაცას, რაც გვახასიათებს ყველა საქმეს. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ბერეკის. მე ქართველი ვარ, ესე ვთქვა, უბრალოდ სოფსედველობას უგულისხმობ დედამიწას.
აუცილებელია იყოს ადამიანი, რომელიმე ერის შვილი, ხო შეუძლია მას იყოს რაღაცა. მართლა რეალურად არაფერი არ აკავშირებდეს საქართველოსთან, შინაგანად ვამბობ, თორე ისე ნუ ფიზიკურად ხო ხა ენა გაკავშირებს ადამიანს და ხალხს იცნობიკა. ფაქტიურად სამი მშობლიური ენა გაქვთ თქვენ. მე ასე ვიტყოდი, ხო, რუსულად აიდგით ენა, მაგრამ თქვენი მშობლების და მათი მშობლების ენა არის მეგრული, ამავე დროს ქართული და ეს ყველა ენა ისწავლეთ იმიტომ, რომ აი თქვენ ხართ ერიკ მიქაია. მაგრამ ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი როგორც ადამიანი, როგორც თქვა თავისი სამყაროზე შეხედულება, როგორც მხატვარი, რომელიც ამავე დროს ხო ფილოსოფიურად უყურებს ყველაფერს, უნდა იყოს თუ არა, უნდა იყოს თუ არა რომელიმე რაღაცა ეთნიკური ჯგუფის ნაწილი. აი როგორ არის, თუ შესაძლებელია, რომ ადამიანი მთლიანად მოშორდეს თავის წარმოშობას და გახდეს აი მართლა რეალურად თავისუფალი. თქვენ გეკითხებით, იმიტომ რომ თქვენ კარგი ესეთი ბოდიში ესეთ სიტყვისთვის კარგი ეგზემპლარი ხართ ამ ხრივ ქართველი საქართველოს ისეთი კუთხიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ნუ ფაქტურად სეპარატიზმის მსხვერპლი გახდა. მაშინ ლენინგრადი, ახლა პეტერბურგში დაიბადეთ. ამ წუთში ხართ დიუსელდორფში, სადაც ასევე უცხოელები არიან. ამიტომ გეკითხებით, აი შესაძლებელია ამისგან მთლიანად გათავისუფლება?
მე დავიწყე იქიდან, რომ ანუ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ესეთი, ანუ ესე გამოვიარეს და ფაქტურად დაიბადეთ პეტერბურგში. კიდე პასამდე დავლობდი მან ფაქტურად იქ დავეზარდე, ჩემი ძირფესიანი ბავშვობა იქ დავატარე, მერე შემდგომ მომენტია საქართველოში დაბრუნება და მოხდი აი რადიკალურად სულ სხვა სამყაროში, სულ სხვა სოციალურ სისტემიდან, სულ სხვა ეკონომიკურ მდგომარეობაში რო დავამატა. გარკვეული წლების შემდეგ ეხლა ვარ აქ გერმანიაში და რა თქმა უნდა უნდა გაიცნო სხვა კულტურა და მიუხედავად შენი ეთნიკური წარმოშობისა, პირველში ჩემზე ვისაუბრებ, მე ამ სამყაროს შვილად აღვიქვავ თავს და აქედან გამომდინარე იმის ვერ დავკმაყოფილდები, რომ მე ქართველი ვარ და მე ჩემი კულტურა მაქვს და სხვაზე ამის მოწმე. არა, პირიქით, რა თქმა უნდა, უნდა გახდე, უნდა გაიცნო, სადაც ჩვენი პლანზე დედამიწა იმდენად ძლიერა და იმდენად პატარა, რომ ვფიქრობ, რომ იმით შეძლოდა თავის, რომ მე ქართველი ვარ და ესა და ეს. ჩემი აზრით ეს ძალიან ძლიერა, ზოგადად იმის არაც არსებობს კულტურას გულისხმობ, ზოგადად.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას უხილავ არდასხოლკრო რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის გერმანიაში დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ერიკ მიქაია. როცა გადაწყვიტეთ თქვენ და თქვენმა ახლო მეგობარმა მერაბ დანელიამ, რომ აი წასულიყავით უცხოეთში და სხვაგან გესწავლათ, აი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ეს მომენტი, რა გსურდა თქვენ, რაღაცა სხვაგან ხატვა გესწავლათ, რისი სწავლა გინდოდათ? უბრალოდ უცხოეთში წასვლა და იქ რაღაცა ჰორიზონტის გაფართოება გინდოდათ, თუ მართლა მიზანი იყო რაღაც უფრო სხვანაირ სასწავლებელში დაჯდომა და იქ რაღაცის კიდე სწავლა?
ჩემი უცხოეთში მოხვედრა ეს იყო სასწავლო კარგად დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული გეგმა და სურვილი უპირატესობა. ამაზე ძალიან დიდი გავლენა ემოქმედა ჩემმა ბოლო პროექტმა თბილისში. იყო სამთვიანი პროექტი, მე და ჩემი მეგობარი მერკოზა ვიყავით ქართველი ბერლინელი მხატვრის არტისტის პირადი ასისტენტები.
ვისი პირადი ასისტენტები იყავით? მე გვარდა სახელი შეიძლება დაასახელოთ?
ლადო ბეროზა არის არტისტი ბერლინში, იყო ჩამოსული ჩემთან თბილისში და სრულიად შემთხვევით, სრულიად დანაშაულებრივი დღეს აკადემიაში ყოფნისას ხოვეს, ესე ვთქვათ, მე და ნერკოზას ყოფილიყავით მისი ასისტენტებზე ვირჩიე და შემოგთავაზე. და რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევიდან პირადად მე ვერ გავუშვებდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება იქნებოდა ჩემთვის ფაქტიურად უცხოელ არტისტთან, იმიტომ რომ ლადო ლევია ბერლინში მოღვაწეობს და ასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო ისტორიის ჩემთვის და იმოქმედა ძალიან დიდი გავლენა, როგორც კი ვინაიდან ვიმუშავეთ აბსოლუტურად სხვა მასალაში, აბსოლუტურად სხვა მიდგომებით და შეხედულებებით, ამას მე გამიშალა ეს სხვა ბევრი გზები გარდა იმისა, რაც მე ჰქონდა აკადემიაში ჩილის აკადემიის მოწმე და ისედაც მე სულ მაწყდა ეს უკმაყოფილება და ის ასე ვქვათ შეზღუდული სივრცე, რაც ჩვენ საქართველოში გაგვაჩნია ბევრი პრობლემების გამო, რაც გამომდინარე მოთხოვნა გამიჩნდა უკვე, რომ საკარისტი აქვს, ასეც მივიღე ეს უკვე მაქსიმუმია ჩემთვის, შესაძლებლობა და აუცილებლად უნდა გავიდნენ. ეს ადრე დუქვიან ისედაც მოხდებოდა, მაგრამ ძალიან კარგ დროს გამაჩნდა ეს პროექტი სადე ჩემს ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე დავგეგმეთ და მოვინდომეთ სავარია უცხოეთში ესწავლა. პირადად ჩემი ესე ვთქვათ ოცნება დავით იყო დუსელდორფში მოხვედრა და გამიჭირდა, მაგრამ
ერიკ, ლადო ბეროზასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მეტი მინდა კითხოთ, რა მხრივ ეცით, რომ აი იყო თუ არა ეს თქვენი მასწავლებელი თუ დაგასაქმათ მხოლოდ, რამდენად მოამზადა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრა, რამდენად გააძლიერა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრის შანსი, როცა ბეროზასთან მოგიწიათ მუშაობა?
ბეროზასთან მუშაობის პროცესში მე უფრო და უფრო მიძლიერდებოდა ის მდგომარეობა, რომ ჩამოსულიყავი და გამებრძელებინა სწავლა. ანუ ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ მე მომიწევდა სიახლეებთან გაცნობა, ახალი არტისტების გაცნობა და ასე შემდეგ. და ლადო კი მასწავლებელიც იყო, მრჩეველიც იყო, მეგობარი რა თქმა უნდა იყო და იყო. რაც ნამ გამდინარე ბევრი რამ მივიღე მისგან, რაც მე აქ დამჭირდა სიტყვაზე და სხვადას დამწერდა ჩემს მომავალ გეგმებს. კი, შემიძლია თავისუფლად, რომ ეს დაპირი მნიშვნელობით არა, რა თქმა უნდა, მასწავლებელი და სახაზავით არა, მაგრამ ცნობიერად ეს ეგრე იყო.
მეგობრობასთან და მეგობართან, მერაბ დანელიასთან დაკავშირებით მინდა ასევე კითხოთ. მხატვრობაში ხო, რაც უნდა მეგობარი იყოს, თავისი გზა აქვს, ხო, ორ ადამიანს. ახლა ბევრ მეგობრებს ვიცნობთ და ორი მეგობარი შეიძლება რაღაცა გაერთიანება ჰქონდეთ, თითქოს რაღაცა ერთი ესთეტიკური მიმართულებისანი იყვნენ, მაგრამ როგორც წესი მხატვარი პირველ რიგში ინდივიდუალობაა. მერაბთან როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი? ახლა თქვენ ამბობთ, რომ ერთდროულად მივიღეთ გააწყვეტილება და წასვლა მოგვინდაო და ამავე დროს ლადოსთან, ბეროზასთან მუშაობაც ერთად მოგიწიათ, ხო, მუშაობამაც. თქვენი მხატვრობაც ერთმანეთის მიმართ მეგობრულია თუ თქვენ ახართ მეგობრული და მხატვრობები სხვადასხვა მიმართულებით წავიდა, თუ შეგიძლია ამის აღწერა?
ძალიან საინტერესოა. მერაბი გამოჩნდა ჩვენთან არა პირველი კურსიდან, არამედ მეორე კურსიდან და ჩვენ ძალიან არის დავმეგობრები. საქმე გამომდინარე, ბევრი პროექტი გავაკეთებია ერთად და ჩვენ ფაქტურად ეს სახელოსნოში ვმუშაობთ. და მე აქვს მეგობარს, როგორც კონკურენტს, რიგით მე ძალიან ბევრი ვისწავლე მისგან, როგორც ასე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შემოხვდება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთში მათ შეძლებს. და გამომდინარე, მე აქვს იმას კონკურენტად და ჩვენი ესეთ ფაქტობრივი გადაწყვეტილება შესაძლებელია, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში მოხდეთ და უკვე დისტანცია გაჩნდა ჩვენ შორის ტერიტორიული მოსაზრებით. Uncle Albert, but there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain.
თან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ახლა შეიძლება ჩვენმა მსმენელმა უკვე მოისმინა ადრე იმის შესახებ, თუ როგორ იღებს დისელდორფის აკადემია თავის სტუდენტებს, რის საფუძველზე შეიძლება მან მოხდე. ითვლება რომ ასე ძლიერია, ცნობილია, პრესტიჟულია და აი საინტერესოა მან როგორ ხდება ადამიანი, რაღაცა გამორჩეული ნიჭის მქონე უნდა იყოს, თუ გამორჩეული პოტენციის, თუ გამორჩეული, რა ვიცი, სხვა რამე, აი როგორ ფიქრობ, შენი მანდ მისვლა რამ განსაზღვრა და მაგ აკადემიის სტუდენტად, ასე ვთქვათ, სტუდენტის სტატუსის მოპოვება რამ განსაზღვრა და საერთოდ როგორ ხდება ამ ხრივ აი შერჩევა მხატვრებისა?
ახლა თავისუფლება რო არ გამომი, დისელდორფის აკადემიაში არის ძალიან ძული მოხდა, რომ ძალიან დიდი კონკურენცია და ნუ ძალიან პრესტიჟული აკადემია, როგორც თანასწორია. ალბათ ზოგადად უნდა იყოს განსხვავებული და ზოგადად განსხვავებული შეძები უნდა გაგაჩნდეს, იმას რომ ამ მოხდეს. შორაშორის არ იყო მარტივი ჩემი მოხდრა, ვინაიდან მე აქ გერმანიაში ყოფნისას პირველი წლიდანვე დავაგზავნეს აბუდაბის ჩემი მაპე, ესეც ჩემი პორტფოლიო ასოციაცია და პირველთას მომივიდა უარი, მაგრამ ეს არის ჩემი უკან დახევის მიზეზი და მე რა თქმა უნდა მეორე წელიწად დავაგზავნე და მეორე წელიწად უკვე მივიღე დადებითი პასუხი და განაპირობა ალბათ ეს იმან, რომ ვიმუშავე საკუთარ სწავლაზე
რადიკალურად შეცვალე ხელოვნების მიმართ. დღეს ვუძლებთ თქვენ უსმენთ ერიკ მიქაიას, როგორც მან თქვა, რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მიმართ მსოფლმხედველობა და როგორც გვიამბობს, მარტო შეეჭიდა ამას. ერიკი, მე თავიდან მეკითხარით, გერმანიაში ცხოვრობს, დიუსელდორფის აკადემიაში ირიცხება, მხატვარია. შეეჭიდა მარტო სოხედელობის შეცვლას გარემოს ზემოქმედებით გერმანიით. ის გერმანიაში ამავე პერიოდში ოპერატ მუშაობდა და ერთ ოჯახში საშუალება ჰქონდა ეფიქრა, რამაც სათანადო შედეგი მოიტანა. სანამ დიუსელდორფის აკადემიაზე მუშაობის შესახებ, აკადემიაში მუშაობის შესახებ გააგრძელებდეს საუბარს ერიკ მიქაია, მოუსმინეთ ლევან სვანიშვილს, ხელოვანს, რომელმაც ჩვენს პროგრამაში უხილავ ფარდაში შარშან წინ მიიღო მონაწილეობა და გაგვიზიარა თავის შეხედულება, გამოცდილება დიუსელდორფის აკადემიაზე, სადაც ის უკვე ერთი სახელოვნებო უმაღლესი სკოლის, ასევე გერმანიაში ალანუს ჰოხშულოთ წოდებული სასწავლებელი უკვე დასრულებული ჰქონდა. ლევანმა იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელი დაამთავრა და შემდეგ სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა და ახლა თავის გამოცდილებას დიუსელდორფზე გაგიზიარებთ.
აკადემიაში, ხა დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით დამოვედი აქ, ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემის აზრით დიდ განცდებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ. დუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა. აქ ხარ როგორც ხატვარი მარტო. აქ ამას არ აქვს უკვე ისეთი მიზანი, რომ აქ სწავლის, ანუ ხატვის სწავლით, ან ფერთა შეზავებით, ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო, ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ესე ვთქვათ. ეს არ იყო მარტო ის, რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთ მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ ეს დუსელდორფის აკადემია შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დუსელდორფში, ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობაა, ესე ვთქვათ. სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობაა, ასე ვთქვათ.
დღესასწაულებო, ეს იყო ლევან სვანიშვილი, რომელიც ჩავრთეთ დღევანდელ უხილავ ფარდაში. დღეს ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია, რომელიც დუსელდორფში აკადემიაში სწავლობს. ლევან სვანიშვილი 2000 წლის წინ, არა, 2 არა, უფრო ნაკლები 2015 წელს იყო ჩვენი სტუმარი და დუსელდორფის აკადემიაზე თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, გრძელდება საუბარი ერიკ მიქაიასთან.
She looks like the moon. She says it's your eye. She sees everything. She knows me too well.
მოხდა ის, რომ შენ იმ პერიოდში ესე ხელოვნების თვალსაზრისით ჰქონდა მშვიდი გარემო, ხო, შენი საქმიანობა სხვა რამეს ეხებოდა და შეგეძლო რაღაცნაირად ფიქრებში შენ თავზე გემუშავა. როგორ არის უცბად გადავახტები ახლა მე დროს და ისევ დუსელდორფზე კითხავ. არის ორი მასწავლებელი, თუ მრჩეველი, მენტორი, ხო? უდო ძირკი და ეს მირიამ ჰოლმი. ესენი რაღაც განსაზღვრავენ, ხა ესენი ერევიან ასე ვთქვათ შენ საქმეში გაყალიბებენ შენ თუ მხოლოდ მეთვალყურეები არიან, რომლებიც შიგადაშიგ ესე ვთქვათ მიგითითებენ ხოლმე, გაგისწორებენ ხოლმე მიმართულებას.
ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ ის სიმყარე რაც მე ჩამოველი ან რაც ჩავერიცე სულოს აკადემიაში, მე ფაქტურად მიქნეს მხოლოდ საფუძველს, მიმყარეს საფუძველს. ვინაიდან ის რაც მე ის ცოდნა მე რაც მივიღე და სიტუაციის ხედვა, მე ფაქტიურად მომავალში აღარ მჭირდება. მჭირდება იმ ყველაზე, რომ მხოლოდ გამოყენება სწორე, მე ფაქტიურად სხვა რაკურსზე ავედრე, რადიკალურად სხვა რაკურსზე ავედრე და ანუ პროფესორების უდო და მირიამის დამსახურება, ის დამსახურება რა, ისინი ფაქტურად შემიტოლები არიან აკადემიაში და ხდება საუბარ, ხდება განხილვა და ისინი არის კონკრეტულ რაღაც მოსწემულობას. ისინი ძალიან უახლოები არიან საუბარში და შენ განისწოვენ რაც შენია და ის რაც შენ ვინად დაანახო საზოგადოება, ის რაც შენ ნო და დაძლევენ მიმართულებებს ამაზე გესაუბრებიან და ამ საუბარში და ამ მსჯელობაში მერე ირჩევ შენ თვითონ დაიწახვიდე რა გააკეთო და რა გირჩევნია ყველა ამაშია მათი მოვალეობა.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 19:30 და 30 წუთი შესრულდა. უხილავ ფარდას განვაგრძობთ. უბრალოდ 2 წუთით შევწყვეთ მხოლოდ საუბარს ერიკ მიქაიასთან, რომელიც გერმანიაში მცხოვრები ქართველი მხატვარია. კობალი კლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი ფხიზლად ადევნებს თვალს რუსეთის მზარდ საერთაშორისო ჩარევას დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში და ეხმარება რეგიონის ქვეყნებს, სადაც წინაღუდნენ რუსეთის ზეწოლას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, თუ როდი შეიძლება ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბოლო 2 წლის განმავლობაში მეორედ ჩავიდა უნგრეთში, სადაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან მოლაპარაკება გამართა ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მოძრაობა ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ყარამურზა რეანიმაციაში იმყოფება სავარაუდო თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით, თუმცა ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხდა საავადმყოფოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. რუსეთის მასშტაბით სუმცირე 250,000 კაცი მონაწილეობდა საპროტესტო მსვლელობაში, რაც პასუხად მოყვა მთავრობის გეგმას, მოხდეს რამდენიმე კორუფციული დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია. ევროპარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს ბრიუსელში. გამართულ პლენარულ სხდომაზე ამწინადებას მხარი დაუჭირა 553 დეპუტატმა, 66 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 28 პარლამენტარმა თავი შეიკავა.
კობალი კლიკაძე იყო ეს, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. გრძელდება უხილავი ფარდა. დღეს მსვლელობა პრაღის სტუდიაში, მიკროფონს ანალიზ ოქროპი რუხაძე. ჩვენი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს გადის ხოლმე ეთერში და ვესაუბრებით უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს და მხატვრებს, ან სტუდენტებს ან მხატვრებს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია სტუდენტიც არის და მხატვარიც, უკვე მხატვარი, ჩამყალიბებული მხატვარი იყო, როცა გერმანიაში წავიდა. 2013 წელს თბილისის აკადემიაში ჩაირიცხა, მაგრამ შემდგომ ამჯობინა გერმანიაში სწავლის გაგრძელება და ახლა ეგ დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შენ ახსენე, რომ აი დაანახო ვიღაცას რაღაცაო. ბუნებრივია ხო, მხატვარი თავისთავისთვის ხატავს, მაგრამ ну, ალბათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სურს, რომ ვიღაცამ ნახოს, ხო, ან ვიღაცამ ну, მოიწონოს, ხო, ახლა მხატვარი არ ხატავს იმისთვის, რომ ვიღაცამ არ მოიწონოს, ხო? ან მხატვარს ალბათ სურო არ ადარდებდეს, რა სიტყვის ხალხი, ეგეც ალბათ იშვიათად ხდება ხოლმე. აი, როგორია შენი მდგომარეობა ახლა? საქართველოელი ხარ, მანდ ამ ეტაპზე მანდ გიწევს მუშაობა, ვის ხედავ აი შენი ნამუშევრების შემფასებლად? აი ვისთვის იხატება? მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ვთქვათ, გამოფენა რო ეწყობა მანდ მაგისთვის, თუ ფიქრობ იმაზე, რომ ახლა ნამუშევარი ხომ მარადიულია ფაქტიურად? შეიძლება მარადიული არა, მაგრამ ნუ 100 წლით მაინც ხო იხატება, არა? აი ამ დროს ამ ხრივ რა ფიქრები აქვს, ვის უხატავ?
ჩემი ნამუშევარი, დროში ჩემი ემოციური მდგომარეობა და ამ გამომდინარე მე ჩემ ემოციურ მდგომარეობას გამოვხატავ ჩემი ნამუშევრებით და არის პირველ რიგში ჩემი ჩემთვის და შემდეგ საზოგადოებისთვის. ამას ნებისმიერი პროექტი იქნება თუ ნებისმიერი აქტივობა არის გარკვეული performance შენს ყოველდღიურში. შენ აკეთებ გარკვეულწილად საზოგადოების, იმიტომ რომ ვცდილობ ეს პატარა ნაწილი ამ სამყაროში და მე მგონია რომ ხელოვანის მოვალეობას ეს, რომ მისი ემოციური მდგომარეობა დაანახოს ისეთ ამოგენილი მეთოდი.
არსებობს შესანიშნავი შესაძლებლობა და საშუალება, რომ სოციალური ქსელით გააცნო ადამიანებს შენი ნამუშევრები. როგორ ფიქრობ, ერიკ, რამდენად სწორი გზაა ეს? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უყურო ორიგინალურ ნამუშევარს, ხო? ასლი ძალიან სწრაფად კარგავს ფას ყველა მხრივ, ხო? ასლს რო უყურებ, ნუ სულ სხვა განცდაა, იცი რომ ეს ასლია მხოლოდ და რაღაცა არა გაქვს ის რაღაცა დიდებული წარმოდგენები, რაც გაქვს ორიგინალის ყურების დროს. მითუმეტეს Facebook-ი, მითუმეტეს კომპიუტერი, სადაც ეკრანზე რაღაცა ძალიან სახეცვლილ ნამუშევარს უყურებ. ხა, ბევრ ნამუშევარზე ხა მხატვრები ესეა, თქვა, გამოფენენ სადმე სოციალურ ქსელში და ვიღაცები უქებენ ხოლმე და კარგს ამბობენ და რაღაცა ხოტბასაც ხამენ ხოლმე. თქვენთვის როგორ არის? აქვს რაიმე მნიშვნელობა ამას? თუ ფიქრობთ, რომ ეს გზა არის პოპულარიზებისთვის, თუ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი, მითუმეტეს ახლა უცხოეთში რო ხართ, ვიღაც ვიღაცები თქვენი მეგობრები და რაღაცა და დამფასებლები მსოფლიოს სხვა სხვა ქალაქებში შეიძლება იყვნენ, ხო?
სოციალურ ქსელი ეს მასწავლებელს თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტურად ყველა მოგვარება, ყველა ძალიან დიდი ნაწილი კომუნიკაციის ხდება სოციალურ ქსელებზე. არ ვიცი რომ მხოლოდ ფოსფალი გამოფენით ანას შემდეგ შემოიყვა. და რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მნიშვნელოვანია უკვე ლაივში ყველაფერი. ან გამომდინარე რომ როგორც ანასენეს ვა შეგვიძლია რუსთან ასოფრასან ელექტრონულ ვერსიას აშალიერებ ფაქტურად ამოშევრის ან ნომბიექტის ან პროექტის ძალიან დიდი ნაწილი ხდება ემოციონალური.
ცნობილია, რომ დიუსელდორფის აკადემია გამოირჩევა, მე მგონი, ამით რაღაც განსაკუთრებულ ფორმას მიმართავს გამოფენებისა. იქ მყოფი სტუდენტები ფენენ და ვთქვათ, ნახველი არის ყველა, ვისაც სურს, ხო? ეს არ არის რაღაცა აკადემიის მხოლოდ ვიწრო წრისთვის. როგორია თქვენი დაკვირვება? ეხა მე ვიცი, მაგალითად არიან კოლექციონერები, ფულიანი კოლექციონერები, რომლებიც აი ეს ახალგაზრდების ნამუშევრებს ყიდულობენ ხოლმე, უბრალოდ ისე რა, რას უშლის ეგდოს, ხო, ვინიც ის რა ხდება. აი როგორია თქვენს რეალობაში, როგორ როლს თამაშობს ეს ყველაფერი, გამოფენა, ჩვენება და მერე თქვათ კოლექციონერებთან თუ გალერისტებთან ურთიერთობა?
გალერისტებთან ურთიერთობა და ნუ საუკეთესო შემთხვევაში კოლექციონერებთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ხელოვანი ეს ძალიან დიდი უფუნება იყო ფატვარი, რომ იყო ფატვარი ნიშნავს იყო ერთგვარად ჩაკეტილი შენ ფიქრებში, შენ შეხედულებში და შენ საქმეში. და ეს ჩაკეტილობა წელს ბევრ სოციალურ და მატერიალურ პრობლემას. ასე გამომდინარე, გალერისტების და კოლექციონერების როლი ძალიან დიდია. ეს ძალიან დიდი სტიმულია ხატვისთვის, იმისათვის, რომ თავის სახე გააგრძელოს კომფორტულად და უზრუნო ეყოფება. და მე ვუსმობ ფინანსურ სახელს. ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ხატვების ერთმანეთის დასმობის ფორმაზე. იმიტომ რომ როგორც თქვენ ვთქვით, ბახტიარ სხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან კიდევაც და ხდება ერთმანეთთან დასმობა, მაგრამ ესაც გამოფენა თელგა შეფასდება მისულში რომ დამგეცია. და ეს ნიშნავს რომ უზამთავრებულები თავარ კორპუსში ფენენ ამუშევრებს და ეს იქნება ვიან კორპუსში და ხდება შემოვლა ეს და ახალდამთავრებულ სტუდენტებთან ერთად და პროფესორებთან ერთად უცხოელ პროფესორებთან ერთად მოკლედ ყველა ვარ ერთ წესში და ძალიან სანაცვლო რაღაცები ხდება. ეს ასობა აზრების დასვლა და ასე შემდეგ ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი.
Everyone for you.
გაზრდელებო უხილავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ერიკ მიქაიას, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს. ჩვენი საუბრის თემა ყველაფერთან ერთად იყო ცხოვრება დიუსელდორფში. არ მარტო ერიკის მოსაზრება მოისმინეთ ამის შესახებ, თქვენ ლევან სვანიშვილის შეფასებაც მოგასმენინეთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და მოგვიანებით ერიკ მიქაიას მეგობარ მერაბ დანელიასაც შეგახვედრებთ. ის იმის თაობაზე ლაპარაკობს, თუ უცხოეთში განათლება მიღებული ადამიანი როგორ და რატომ ან საერთოდ დაბრუნდეს თუ არა უნდა თავის სამშობლოში. სულ ბოლოს კი შეგახვედრებთ მხატვარ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც თავის დროს 80-იან წლებს გაიხსენებს, რატომ მიდიოდნენ მხატვრები გერმანიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გვისმენით. ეთერშია უხილავი ფარდა. ერიკ, უშუალოდ აი რაც შეეხება თქვენს საქმეს, აი მხატვრობას, გაქვთ თქვათ დიუსელდორფში ასე ვთქვათ სემინარები, გასწავლიან რაღაცა სხვა სხვა მასალაში მუშაობას, ვთქვათ გაქვთ საშუალება აირჩიოთ ახლა თქვენ ძირთად, ესე იგი გაქვთ გრაფიკული ნამუშევრები, გაქვთ ფერწერულიც, ხო? ვთქვათ სიტყვას თეორიულად გეკითხები, ვთქვათ შეგიძლიათ რომ წახვიდეთ ვთქვათ ახლა მე მინდა რაღაცა ხელი ვცადო ქანდაკებაში ან რაღაცა სრულიად სხვა რაღაც ახალი მასალა ავიღო, რაღაც ახალი ტექნიკა.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი ნაწილია პოსტმოდერნში ჩემთვის, რომ არაფერში არ არის შეზღუდული არანაირად, პირიქით ის შემიძლია თქვას, მინდა რაც მსურს, რაც მინდოდა სიტყვაზე ახამდე და ვერ გავაკეთე, არანაირ შეზღუდვა არ არის
შეზღუდვა არ ხდება, გასაგებია, მაგრამ აი რამდენად როგორია ეს მთლიანად პროცესი მან ყოფნისა, მხატვარი თქვათ თავისას ავითარებს თუ აქვს საშუალება მუდმივად რაღაცა ეძებოს, თქვათ ჩაერთოს და ნუ ვიდეო გადაიღოს მაგალითად და რაღაც თავისი ნამუშევარი წარმოადგინოს როგორც პერფორმანსი ან რაღაცა შექმნას ობიექტი რაღაცა სრულად ახალი მასალისაგან.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სივრცე იმენა თავზე ორიენტირომფერაიში ისაა ორიენტაციოს სწორად მომავალ საორიენტაციო სივრცე. და ამ სივრცეში სიტყვა ყველანი ერთად ხანუ არ, თან შორის კედლები კი არ არის, ანუ ერთი სივრცეა დიდი და ჩვენ ადგილები გვაქვს და აქ ხდება ერთიანი მუშაობა, ანუ მე რო ჩემ პროექტზე მუშაობ, ჩემს გვერდით შეიძლება იყოს ვიდეო არტისტი ან სიტყვაზე შეიძლება სტუდენტი აქტივდეს, რაღაც პერფორმანს გეგმავდეს, მუშაობდეს ამაზე, ან პირიქით მოხანდაკე, რომელიც ხასი ახეს ძალიან შერეული სიცია ჩანსთან და ეს ძალიან დიდ საშუალებას გაძლევს არ შეიზღუდო, შენ არ იყოს შინაგანად შეზღუდული. შეიძლება მე მუშაობ და წერწერაში, მაგრამ მე რო ხედავ ჩემს გარშემო რა ხდება, ძალიან ესეთი არეული სისტემაა. ჩემს რომ თარხონდეს ამის მოთხოვნა, ძალაუნებურად გინდება სადო გაინტერესები და თვითონ ეს პროცესი ბიზნეს ამის შეგრძნება. და მიუხედავად ამასა მე ვცდილობ ეს ყველაფერი გამოვიყენო ისე კონკრეტულად.
რას იძლევა ხა დიუსელდორფში ყოფნა? კარგია, მაგრამ მარადიული არ არის, ხო? რაღაცნაირად თითქოს ან უნდა დაასრულდეს ეს სწავლის პერიოდია, თქვა სწავლის პერიოდი რომ დაასრულდება მერე რასელით, აი გეგმები კი არ მინდა კითხოთ, გეგმები შეიძლება გააქვთ და შეიძლება არა გაქვთ, მაგრამ აი თავისთავად როგორ ხედავთ თქვენ თავს, სად წარმოგიდგენიათ რომ თქვენ როგორც მხატვარი რაღაცისთვის უნდა არსებობდეთ? ასე დანიშნულებას სად ხედავთ თქვენი თავისა?
ყველაფერი როდესაც იწება და როდესაც თავდება და ყოველ დასრულებას მოყვება ის რაღაც ამოცება დასთან. ესე ვარ მე ფაქტურად. მე დაახლოებით ჩემს სწავლის პერიოდს ვისწავლე აქ, ანუ დამთავრდება და ისევა ისევ ახალი პერიოდი ისევ ახალი ახლა შემთხვევაში ფაქტობრივად თქო უნდა ყოველთვის უნდა დავწე გერმანიაში ფაზა ამიტომ საქართველოსი დაუბრუნდა ყოველთვის და გავაგზავნო ის სამსახურობა რა ეს რომ პრომეთ ანა რო ნახავ რა თქო ნეთ კულტურას დავეცნობენ უფრო უფრო და ოფიერი იქნება ჩემი შემოქმედება და მე თვითონ ისო კარგად შევძლებ მე გამოსახვა ის მარტოს პირველი მარტო და ეს დამთავრება და გაჩერება ყოველ შემთხვევაში ჩემი გეგმები არ არის მოძიებაში რა დაახლოებით და მოძიებ პროცესია ჩემში
შეიძლება უხსნავი პარდა გძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ მერაბ დანელიას, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, მხატვარია, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში და ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიხაელის მეგობარია. მასთან ერთად გაუდგნენ ისინი გერმანიისკენ გზას. არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არისო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს, რაღაც საქართველოს სოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება, რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი, შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალშიო. და ასე შემდეგ, იგივე მეცნიერები და ასე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური ასე უყურო ადამიანებს, რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას განვითარდებიან, ისწავლიან და მერე იქ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთია, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოს ვიყავი, ალბათ ჩემ დამოკიდებულებას ეგეთი ყოველთვის თან აღნიშნეთ, სადაც ამ მოხდეთ, როცა ამ მოისმინო რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყოველას ესეთ დამოკიდებულება აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას გამოადგება და კარგია იქვა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიღებული განათლება, ევროპაში მიღებული განათლება, ესე ვთქვა, თუ კი საქართველოს დაბრუნდება ეს კადრი, რა თქმა უნდა რაღაცა შეცვლის და რაღაცა გამოადგება, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიური მომენტია. მაგრამ მე საერთოდ ახლა გულწრფელად რო ვთქვა, მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც ფეხში შუა გაიარა ბალახზე, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შემდგარი პიროვნება, ესე ვთქვათ, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედეკი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არ იკარგება და აქეთან გამომდინარე შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაიქცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდები ჩემ ქართველოს, სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან ვიქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთ ეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან სადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და რაღაც ჩემ ცოდნა ესე ვთქვათ, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღეთ და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ის ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. რომ მაგალითად ის ექიმის პროფესორი, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში ან არ არის მაგალითად ქუთაისში. ესე ვაუოთ მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები, რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში,
საქმეო ქართული სასმეკეცება, როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება, რომ ის ქართველია, რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები, რომ აი ამ ქვეყანაში იბადებიან კულტურული ადამიანები, მაგრამ რაღაც თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან, ნაწილი რჩება იქ სადაც არის და მე ამას საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ, ცოტა როგორ იქნება სმენელს მოსასმენად, მაგრამ მე არ მაქვს დამოკიდებულება, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ ცოდნა ესეთ რაღაცაა, ცოდნას იძენ რა მნიშვნელობას ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას თუ გერმანელს, ოდა თუ ამერიკელს თუ რუსს, ხო? იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსება და ჩვენ ხო რეალურად თელ სამყაროს კუთვნილება ვართ, ესე ვთქვა, არამარტო საქართველოს, ხო? მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არა, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისშია გამოფენილი, ხო? ფიროსმანი ხო რეალურად მთელ დანარჩენ მსოფლიოს და ვით ფირო ახლა სმენი როგორც კი ამ დამოკიდებულებას მოისმენს, შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში, ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ესეთ მოსასმენი იქნება, მაგრამ რეალურად მე ავფიქრობ, რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე საიდანაც წამოდი, იმიტომ რომ რეალურად ხო ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ, ხო? რეალურად ხო ცხოვრება დიდ წრეა, დიდ წრეს აკეთებ, მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგები, ჩვენ რეალურად ყველა აკეთებ ერთ დიდ წრეს და საბოლოოდ ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნებია და რას გააკეთებ ეს მეორეა და რაც უფრო დიდ წრეს გააკეთებ, ეს კიდე უკეთესია, რაც უფრო დიდ წრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართოვეს ამ წრის საზღვრებს.
გერმანიაში ყოფნა და იქიდან საქართველოში სამშობლოში დაბრუნება არ დაბრუნება იყო თემა, რომელზეც მე ვესაუბრე ადრე უხილავ ბარდაში დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელს მეგობარს, მერაბ დანელიას, რომელთანაც ერთად ერიკი ერთ დროს საქართველოდან გერმანიაში წავიდა ხატვის სწავლის გასაგრძელებლად თუ დამატებით გამოცდილების მისაღებად. ახლა კი თქვენ სულ მალე მოუსმენთ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც იმ ხატრებს შორის იყო, რომლებმაც 80-იან წლებში საქართველოდან გერმანიისკენ აიღეს გეზი. გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე, ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გამართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მამუკა თვითონვე გიამბობთ, რა იყო, რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველო კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
97 წელი იყო პირველად, რო წავედით მახსოვს. ეს პერიოდი, ანუ მაშინ სტუდენტები ვართ, 86-ში დავამთავრეთ რა აკადემია, მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ 10 საკულის. ხო და ახლა როგორ რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდით, ფილმებს უყურებდით რა, ამა გერმანული რომანტიზმის იყო რა მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები კვენდერსი მახსოვს და ну арцисе ну ჩვენი წრისის არისო დიდი თქვა სხვა უბა რა, ну თან ახლა კარლო კაჭარავა ყავდა, ну ჩვენი ერთ-ერთი იყო რა, ერთად ვიყავით და ну კარლო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან, ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისი გასხოვება იყო ჩვენც, ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა, რომ როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატრის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვა და ეს აღნიშნული ეს გასწავლდებოდა ძალიან და აი გერმანული კულტურაში რაც ხდებოდა იმისგან.
მამუკა, ახლა იქ ჩასულს როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება თუ კიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ წარმოდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხვრეულიყო კიდეც.
ძალიან შეიძლება ასაკის ბრალია როცა მივდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზრდები ხელოვნებაში და მაგდროს ეს მოგზაურობა თქვა ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური მოხედველობის ხო და ну ეს აიცა ну ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვათ ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ახლა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმენით რო თქვათ რო ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვათ გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ხნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთების რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი ვანდალური აქტი ხელოვნების გამოხატვის ხიდან რაღაც პოზიტიური არის ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩვენი კაც სიტუაციისაგან საქართველოში. თუმცა აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდამაინც არ გვინდა რო გავდეთ ჩვენს თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა.
რას უსმენთ თქვენ უსმენთ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც 80-იან წლებში ერთ-ერთი ემოდგანი იყო ვინც გერმანიაში როგორც მაშინ ამბობდნენ გავიდა და შეეცადა გერმანიაში არსებული ვითარება კულტურის და ხელოვნების ქორი მდგომარეობა საკუთარი თვალით დაენახა. მამუკასთან ამ საუბრის ფრაგმენტი მე ახლა მოგასმენით, ეს ძველი ჩანაწერია, უხილავ ფარდის სტუმარი მამუკა ჯაფარიძე ადრე იყო, რადგან დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია გერმანიაშია და სწორედ მასთან მქონდა იმის შესახებ საუბარი თუ რას წარმოადგენს ადამიანისთვის ახალგაზრდა ადამიანისთვის უცხოეთში წასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ მან განათლება საქართველოში მიიღო, სამხატვრო განათლება, მაინც ისურვა თავის მეგობართან ერთად წასულიყო გერმანიაში და დღესაც დიუსელდორფში სწავლობს აკადემიაში. უხილავი ფარდა ამით დასასრულს მიუახლოვდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. მე დიდ მადლობას ვეუბნები ერიკ მიქაელს, რომელიც დაგვთანხმდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მასზე მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ პეტერბურგში დაიბადა ქართულ ოჯახში, წარმოშობით გალიდან იყო ეს ოჯახი, გალში დაბრუნდნენ, მაგრამ მალევე მოუწიათ კვლავ პეტერბურგში დაბრუნება, მოგვიანებით საქართველოში გადმოსახლდნენ. ერიკ მიქაელს ასე ვთქვათ ხელოვნების გზის შესახებ ჩვენს გადაცემას ვინც უსმენდა, ის უკვე შეიტყობდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით და გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე ამ საუბარს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ.